ครับขอสวัสดีแบบไทยๆนะครับเพราะว่าสงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยใช่ไหมฮะก็คงจะมีโอกาสได้เล่นน้ำกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะครับในช่วงอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นโอกาสดีนะครับที่จะมีโอกาสได้พักผ่อนด้วยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวสำหรับหลายๆท่านนะครับผมเองก็มีโอกาสได้มีไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันไปทำธุระที่เกาหลีใต้ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายท่านที่อาจจะทราบข่าวว่าโอ้อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือนะครับจริงๆแล้วเมื่อผมอยู่ที่นั่นก็ทุกอย่างชีวิตเป็นปกติมากนะครับไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าข่าวที่นี่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างน่ากลัวมากกว่านะครับซึ่งเมื่อมีโอกาสได้ไปทำธุระไปพักผ่อนอยู่กับพี่น้องคริสเตียนที่เป็นผู้รับใช้อยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นมิชชันนารีที่ถูกส่งออกไปจากคริสตจักรมหาพรลังสิตที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เข้าไปทำพันธกิจอยู่กับคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ซึ่งเรียกว่าผมคิดว่ามันเป็นถ้าใช้คำเปรียบเทียบเรียกว่าเป็นเหมือนบ่อปลาขนาดใหญ่เพราะว่าคนที่ไปที่นั่นคนไทยเนี่ยผมคิดว่าหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็มีครอบครัวที่เป็นผู้รับใช้คนไทยอยู่ที่นั่นที่ผมทราบอาจจะมีอยู่สัก 2-3 ครอบครัวนะครับแล้วก็เขาประกาศกับคนไทยซึ่งผมเห็นว่าที่นั่นมีความต้องการมากก็คือคนที่ไปที่นั่นเขาพูดเกาหลีใต้ไม่ได้ไม่รู้จักวัฒนธรรมไม่สามารถที่จะขับรถที่นั่นได้คือไปเพื่อจะทำงานและหาเงินอย่างเดียวฉะนั้นเพื่อนของผมที่ไปที่นั่นเพื่อที่จะไปประกาศกับคนไทยเนี่ยก็เขาจะใช้โอกาสแบบนี้ที่จะช่วยเหลือแต่ว่าในการช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นการประกาศความรักของพระเจ้าไปด้วยฉะนั้นพอมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปที่กลุ่มเซลล์ก็เขาจะไปเยี่ยมตามโรงงานนะครับซึ่งแต่ละโรงงานเนี่ยจะมีคนไทยอยู่4คน5คน10คนเขาก็จะใช้ห้องพักของคนงานเนี่ยประกาศหนุนใจสร้างความสัมพันธ์นะครับหรือมีอะไรก็จะปรึกษาช่วยเหลือกันในช่วงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เขาก็จะชวนกันไปที่โบสถ์แล้วผมเห็นว่ามีหลายคนที่มารู้จักพระเจ้าเมื่อเข้าไปที่เกาหลีใต้และหลายคนก็จะถึงเวลาที่จะต้องหมดสัญญาของเขาก็จะกลับมาที่เมืองไทยก็จะมาหาคริสตจักรที่นี่ผมรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่อย่างน้อยมีคนอีกกลุ่มหนึ่งไปรับใช้พระเจ้าที่ต่างแดนแล้วก็มีใจที่จะประกาศกับคนไทยที่นั่นจริงๆนะครับฉะนั้นก็เมื่อไปที่นั่นสิ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือทำไมคริสตจักรที่เกาหลีใต้เนี่ยมีเยอะมากเยอะไหมครับเท่าที่เราเคยทราบนะเยอะแล้วก็แต่ละคริสตจักรผมคิดว่าจะมีหลักร้อยพันหรือหมื่นขึ้นไปส่วนใหญ่มากขนาดนั้นจริงๆนะครับเราเคยอ่านหนังสือที่เป็นของดร.เดวิดยองกีโชใช่ไหมฮะผมเองนั่งรถไปแล้วก็ผ่านที่คริสตจักรแห่งนี้ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะนมัสการวันละ7รอบและแต่ละรอบก็คือเป็นหมื่นๆคนแล้วเห็นที่จอดรถผมคิดว่าอาจจะเอานิมานเหมินรวมกันทั้งหมดคือที่จอดรถของที่โบสถ์ที่นั่นใหญ่มากๆนะครับแล้วก็จะเห็นภาพความสัมพันธ์ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับเด็กๆลูกๆหลานๆเนี่ยจูงมือจูงไม้กันไปที่โบสถ์ตอนเช้าวันอาทิตย์โอ้โหเห็นภาพนั้นก็คือเหมือนกับว่านี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นภาพแบบนี้ที่เมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นของการที่เขามารู้จักกับพระเจ้าแล้วไฟแห่งการประกาศมันก็ไหลออกไปคือส่งผ่านต่อไปนั้นพอเมื่อผมมีโอกาสได้ไปที่นั่นแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีภาพที่มีโอกาสได้ถ่ายวิดีโอตอนที่ไปเยี่ยมชมตลาดซึ่งจะมีคนที่เป็นเหมือนมีใจมีอาสาสมัครเนี่ยครับเขาจะไปที่ตลาดสำหรับคนบริเวณที่ชาวต่างชาติอยู่แล้วเขาก็จะประกาศและจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าต่อหน้าคนที่นั่นทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ผมลองสำรวจแล้วก็เดินเล่นดูเห็นว่านี่คือทำไมเกาหลีใต้จึงมีคนที่มารู้จักพระเจ้าเยอะและผมคิดว่านี่ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกมิชชันนารีมากที่สุดอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเมื่อนึกถึงภาพนั้นก็รู้ว่าคริสตจักรของเราก็มีความเป็นไปได้จริงๆที่จะเห็นภาพแบบนั้นเกิดขึ้นผ่านพี่น้องหรือ กลุ่มของเราเองที่นี่นะครับซึ่งเมื่อนึกถึงพระธรรมที่อยู่ใน2ทิโมธีบทที่1ก็เป็นภาพคล้ายๆกันที่ผมเห็นระหว่างพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ1ถึง7กับครอบครัวของเราที่นี่นะครับซึ่งประกอบไปด้วยคนอย่างน้อย3เจเนเรชันคือมีปู่ย่าตายายมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกมีหลานใช่ไหมครับอย่างน้อยในคริสตจักรแห่งนี้มีคนอยู่3เจเนเรชันแน่ๆนะครับผมจะขออนุญาตนะครับที่จะอ่านพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ1ถึง7ซึ่งเป็น7ข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันเช้านี้นะครับครับเมื่อเจอแล้วก็เราอ่านตามก็ได้นะครับผมจะเริ่มก่อนฮะในบทที่1ข้อ1ถึง7จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์โดยพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระสัญญาแห่งชีวิตซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ถึงทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีแก่ท่านเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนข้าพเจ้าก็ขอพระคุณพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้ารับใช้อยู่ด้วยจิตสำนึกอันใสสะอาดเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเมื่อหวนนึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็อยากจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าคิดถึงความเชื่ออันจริงใจของท่านซึ่งตั้งแต่แรกนั้นก็มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและข้าพเจ้าเชื่อว่าบัดนี้มีอยู่ในท่านเช่นกันด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่าจงทำให้ของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรืองขึ้นเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงให้เรามีใจขลาดอายแต่ประทานใจอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจความรักและการรู้จักบังคับตนเองแก่เราให้เราอธิษฐานด้วยกันสักครู่หนึ่งนะครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาลูกอธิษฐานขอให้พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่หนุนใจเราเตือนสติเราและก็ท้าทายเราที่จะให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงนำอาจารย์เปาโลทิโมธีและครอบครัวของเขาในการที่จะสัตย์ซื่อรับใช้พระเจ้าและไว้วางใจพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำช่วงเวลานี้ที่จะทรงเป็นอาจารย์สอนเราทุกคนเราขอบคุณพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในมีมูลนิธิอยู่แห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาชื่อ Delancey Street นะครับเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งเพื่อจะช่วยรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งนะครับในสหรัฐอเมริกาบอกว่า9ใน10คนนะครับที่ผ่านการบำบัดจากศูนย์แห่งนี้จะไม่กลับไปเสพยาอีกเลยก็เลยมีคนเรียกศูนย์นี้ว่าอัศจรรย์ 90%90% เพราะว่าอย่างน้อยมี9คนใน10คนที่หายแล้วก็ไม่กลับไปอีกนะครับสิ่งที่น่าสนใจของศูนย์นี้ก็คือเขาไม่มีนักบำบัดไม่มีผู้ให้คำปรึกษาไม่มีเงินสนับสนุนที่มาจากรัฐบาลและตั้งแต่ที่เปิดและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนะครับเขาบอกว่ามีคนที่ผ่านการรักษาหลายหมื่นคนที่รักษาตัวจนหายและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ได้อย่างไรครับไม่มีคนช่วยไม่มีเงินเขาบอกว่านะครับผู้ที่มารักษาตัวที่ศูนย์นี้เนี่ยนอกจากจะรักษาตัวเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องช่วยคนอื่นด้วยรักษาคนอื่นด้วยฉันผู้ที่ดูแลศูนย์นี้หรือผู้ที่เข้ามาอยู่ในศูนย์นี้จะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงสอนอีกรุ่นหนึ่งที่จะสามารถผ่านอุปสรรคของการติดสิ่งเสพติดแบบนั้นไปได้นะครับฉะนั้นคำขวัญของศูนย์นี้เขามีก็คือคนหนึ่งสอนอีกคนหนึ่งผมรู้สึกว่าเหมือนกับในพระธรรมทิโมธีใช่ไหมฮะที่อาจารย์เปาโลสอนทิโมธีฉะนั้นในพระธรรม2ทิโมธีก็เป็นภาพเดียวกันที่ผมเห็นว่าเป็นเหมือนคนหนึ่งสอนอีกคนหนึ่งในเนื้อหาของจดหมายฉบับนี้นะครับจะขออธิบายคร่าวๆนิดหนึ่งว่าทางจดด้วยจดหมายและเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะทราบว่าอาจารย์เปาโลก ็เขียนไปถึงทิโมธีใช่ไหมครับเขียนอยู่ในช่วงคริสตศักราชที่66และเป็นช่วงที่อาจารย์เปาโลติดคุกอยู่ในกรุงโรมนะครับและก็ตรงกับสมัยของจักรพรรดิเนโรถ้าเคยได้ยินชื่อจักรพรรดิเนโรก็เป็นจักรพรรดิที่โหดเหี้ยมองค์หนึ่งนะครับของอาณาจักรโรมันในช่วงเวลานั้นและเป็นจักรพรรดิที่เกลียดมากพวกคริสเตียนและครั้งหนึ่งจักรพรรดิองค์นี้วางแผนนะครับที่จะเผากรุงโรมเพื่อจะเอาพื้นที่ของกรุงโรมนี้มาสร้างพระราชวังของตัวเองแต่ด้วยความของการที่จะคิดแบบนี้มันลุ่ยไหลออกไปสู่คนภายนอกจักรพรรดิเนโรจึงโยนความผิดไปให้กลุ่มคริสเตียนและในช่วงเวลานั้นเองคริสเตียนจึงเป็นกลุ่มที่ถูกเกลียดชังมากจากคนที่ไม่ชอบจึงมีคริสเตียนที่ถูกเฆี่ยนตีถูกข่มเหงถูกใส่ร้ายถูกจับคุมขังในคุกถูกทรมานและจนถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาพที่โหดเหี้ยมอีกภาพหนึ่งก็คือจักรพรรดิเนโรจะเอาคริสเตียนนะครับผูกเอาไว้ที่เสาที่เป็นเหมือนกับคบเพลิงแล้วก็เผาเพื่อที่จะให้เป็นเหมือนกับความสว่างเป็นคบเพลิงของบริเวณแถวนั้นนั้นเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าคริสเตียนช่วงเวลานั้นถูกข่มเหงมากพอสมควรเขาไม่ได้เจอเฉพาะศึกภายนอกเท่านั้นนะที่มาจากคนที่ไม่ชอบหรือเกลียดชังคริสเตียนแต่ก็ยังมีภาพที่เกิดจากศึกภายในนั่นหมายความว่ามีผู้สอนผิดมีลัทธิเทียมเท็จที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าภาพแบบนี้ไม่ใช่เป็นภาพที่แปลกอะไรเราก็อาจจะเจอได้ในชีวิตปัจจุบันนะครับเมื่อเราคิดถึงสภาพของคริสเตียนที่อยู่ในยุคสมัยแบบนี้ก็จะมีนะครับถึงแม้ผมอยู่ที่เกาหลีใต้ผมก็ยังเห็นลัทธิเทียมเท็จเยอะเหมือนกันนะครับเขาก็จะพยายามทำหน้าที่ของเขาเขาก็จะเดินไปประกาศแจกใบปลิวแล้วก็จะพยายามชักชวนที่จะให้มารู้จักกับพระเจ้าแบบที่เขาเข้าใจนะครับฉะนั้นในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ตอนนี้นะครับก็มีหัวข้ออยู่2หัวข้อก็คือเรื่องของการภาพของความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงหรือน้องเลี้ยงใช่ไหมครับระหว่างอาจารย์เปาโลกับทิโมธีและอีกตอนหนึ่งก็คือเรื่องของคำหนุนใจที่อาจารย์เปาโลหนุนใจทิโมธีอย่างไรบ้างจดหมายฉบับนี้ผมก็ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นฉบับสุดท้ายที่อาจารย์เปาโลเขียนตอนอยู่ในคุกแล้วก็หลังจากที่เขียนฉบับนี้ไม่นานนักสารศาสตร์ก็เข้าใจแล้วว่านั่นเป็นช่วงที่ท่านกำลังจะถูกนำตัวไปประหารชีวิตเป็นครับเมื่อเราคิดถึงคนที่กำลังจะถูกไปประหารชีวิตเนี่ยเมื่อเขาจะต้องเขียนจดหมายอะไรเขาคงจะต้องคิดแล้วใช่ไหมว่านี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้ที่จะเขียนจดหมายไปถึงคนอื่นฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในเนื้อหาของจดหมายน่าจะสำคัญมากๆหรือเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่ถ้าก่อนจะตายจะขอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันฉะนั้นเมื่อจะเขียนไปถึงทิโมธีคงมีอีกไม่กี่โอกาสแล้วที่จะอยู่ในโลกนี้ก่อนจะไปอยู่กับพระเจ้าอาจารย์เปาโลก็เลยเขียนไปเพื่อหนุนใจนะครับ อาจารย์เปาโลเองก็เขียนด้วยท่าทีที่รู้ว่าท่านเองอยากจะส่งมอบข่าวประเสริฐแห่งความเชื่อไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่งฉะนั้นเป็นเหมือนการส่งมอบคบเพลิงแห่งข่าวประเสริฐไปถึงทิโมธีว่าทิโมธีขอให้ท่านที่จะยืนหยัดมั่นคงและเข้มแข็งในความเชื่อและทำบทบาทและหน้าที่ของท่านฉะนั้นเหมือนที่เราจะเข้าใจในบทที่1ทั้งบทเนี่ยนะครับเราสามารถกลับไปอ่านต่อได้ว่าท่านกำลังหนุนใจอาจารย์ทิโมธีต่อไปอย่างไรจริงๆแล้วจดหมายฉบับนี้ผมก็เหมือนว่าก็เขียนถึงเราเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะผ่านมาอีกหลายยุคหลายสมัยก็อาจจะเป็นภาพเหมือนเราเองก็เป็นทิโมธีเหมือนกันนะครับที่จะให้เรามีความรับผิดชอบต่อข่าวประเสริฐรับผิดชอบในการที่จะปรับปรุงชีวิตของเราเองที่จะพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเองและรับผิดชอบในการที่จะสร้างหรือส่งคบเพลิงต่อผู้อื่นด้วยผมเชื่อว่านั่นเป็นภาพแบบเดียวกันนะครับฉะนั้นใน7ข้อนี้นะครับก็2ข้อแรกเป็นเรื่องของคำทักทายฉะนั้นในข้อ1ข้อ2นะครับจะเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ที่แบบสนิทระหว่างอาจารย์เปาโลและทิโมธีถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นบุตรที่รักของเรา หรือผู้ร่วมงานของเราหรือน้องของเรานะครับอาจารย์เปาโลจึงเป็นเหมือนศิษยภิบาลอาวุโสเขียนไปถึงศิษยภิบาลหนุ่มหรืออาจจะมีพี่เขียนจดหมายมาถึงเราเป็นเหมือนน้องที่มีโอกาสได้รู้จักกันได้สร้างความสัมพันธ์กันที่จะนำเราสู่กระบวนการแห่งความเชื่อกระบวนการแห่งการส่งคบเพลิงต่อนั่นเป็นภาพแบบเดียวกันแต่เมื่อเรานึกถึงชีวิตของทิโมธีผมเชื่อว่าก็เหมือนที่เราหลายคนเข้าใจว่าทิโมธีไม่ใช่เป็นเหมือนกับผู้ที่มีกล้ามใหญ่หรือมีอำนาจหรือมีพลังอะไรนะครับทิโมธีเป็นคนที่เมื่อศึกษาแล้วก็จะเหมือนว่าไม่ค่อยเป็นคนที่จะกล้าอะไรสักเท่าไหร่ไม่ได้มีความเข้มแข็งมากในเรื่องฝ่ายวิญญาณของเขาโดยบุคลิกลักษณะอาจจะเป็นคนแบบนั้นนะครับสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนอาจารย์เปาโลก็เคยแนะนำใช่ไหมที่จะให้ดูแลสุขภาพจิตใจอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ขาดกลัวเป็นไปได้ฉะนั้นเมื่อเรานึกถึงทิโมธีเราอาจจะเหมือนกับทิโมธีบางเรื่องบางแง่มุมนะครับเราอาจจะรู้สึกกลัวอาจจะไม่กล้าอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะรู้สึกไม่มีความสามารถอาจารย์เปาโลก็อยากจะหนุนใจเหมือนกันนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องเราทุกคนที่นี่ในคำหนุนใจที่ปรากฏอยู่ในข้อ3ถึงข้อ7นะครับทุกครั้งที่อาจารย์เปาโลระลึกถึงทิโมธีท่านก็จะนึกถึงน้ำตาของทิโมธีอย่างน้อยจะเห็นว่าทิโมธีเป็นคนที่อ่อนไหวร้องไห้ง่ายนะครับท่านก็อธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลจะหนุนใจให้ระลึกถึงสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะให้กำลังใจกับทิโมธีก็คือความเชื่อของท่านที่มาจากบรรพบุรุษความเชื่อของท่านที่มาจากบรรพบุรุษในข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าจงระลึกถึงความเชื่อที่มาจากบรรพบุรุษอาจารย์เปาโลทำเหมือนกันเตือนทิโมธีให้ทิโมธีคิดถึงนะครับว่าความเชื่อของท่านได้มาได้อย่างไรความเชื่อของเราที่นี่ได้มาได้อย่างไรท่านได้รับการเลี้ยงดูมายาวนานเพียงใดความเชื่อของท่านก่อกำเนิดมาอย่างไรความเชื่อของท่านเริ่มต้นมาจากรุ่นที่มาจากยายใช่ไหมโลอิสคือยายและยูนิสคือแม่ความเชื่อได้ส่งผ่านต่อมาอย่างน้อยนี่เป็นรุ่นที่3คือทิโมธีในครอบครัวแบบไทยๆเราก็มีแบบนั้นใช่ไหมครับความสัมพันธ์ที่สนิทนี่เป็นความเชื่อแบบคริสเตียนยายส่งต่อความเชื่อมาถึงลูกลูกส่งต่อมาถึงหลานหรืออาจจะกลับกันอาจจะแม่ก่อนไปถึงยายแล้วค่อยกลับมาลูกหรือลูกไปถึงแม่แล้วไปถึงยายสลับไปสลับมาได้ในความสัมพันธ์แบบคริสเตียนแต่ด้วยความสัมพันธ์แบบนี้ที่เราเห็นอย่างน้อยความเชื่อของทิโมธีได้ลงทุนมาแล้ว3รุ่นระลึกถึงนะว่าความเชื่อของท่านได้มาอย่างไรต้องลงทุนต้องอบรมต้องผ่านการกระบวนการแห่งการทดสอบทดลองอะไรหลายๆอย่างอย่างไรก็ตามเหมือนที่เราทราบนะครับว่าการที่เรามีปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานของเราที่เป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าลูกหลานหรือปู่ย่าตายายของเราเนี่ยได้รับความรอดโดยแบบอัตโนมัติฉะนั้นความรอดของพระเจ้าเหมือนที่เราทราบมันไม่ได้ผ่านมาโดยทางกรรมพันธุ์ไม่ได้ผ่านมาโดยทางสายโลหิตใช่ไหมครับแต่ละคนมีการตัดสินใจของตัวเองที่จะมาเชื่อพระเจ้าฉะนั้นการที่โลอิสและยูนิสนะครับได้ลงทุนชีวิตผ่านมาแล้วเนี่ยจนส่งต่อมาถึงทิโมธีผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปาโลท้าทายให้คิดถึงท้าทายสำหรับการที่เขาเองจะต้องยืนหยัดต่อเพื่อจะเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งส่งต่อคบเพลิงแห่งข่าวประเสริฐไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่งพี่น้องครับภาพแบบเดียวกันผมเชื่อว่ามันก็ท้าทายเราถ้าในห้องนี้เราเป็นปู่ย่าตายายนั่นก็เราอาจจะเป็นเหมือนโลอิสใช่ไหมครับถ้าเราเป็นพ่อแม่เราคงเป็นเหมือนยูนิสถ้าเราเป็นลูกเราจะเป็นเหมือนทิโมธีและไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลท้าทายทุกคนที่นี่เช่นเดียวกันเพราะว่าข่าวประเสริฐไม่ได้เขียนเฉพาะให้ทิโมธีแค่นั้นแต่เขียนถึงผู้เชื่อทุกคน าจารย์เปาโลเตือนทิโมธีให้ระลึกถึงความเชื่อของบรรพบุรุษและอย่างน้อยนอกจากเตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่ได้มาทั้งผ่านทางบรรพบุรุษแล้วนะครับยังให้ระลึกถึงของประทานที่มีอยู่ในตัวของท่านเองด้วยฉะนั้นในข้อ6ข้อ7นะครับอาจารย์เปาโลเองได้เคยบอกกับทิโมธีและได้บอกต่อแม้แต่สิ่งที่อยู่ในบทที่4นะครับที่พูดว่าอย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ทรงประทานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านผมคิดว่าอย่างน้อยอาจารย์เปาโลได้เห็นว่าทิโมธีมีของประทานมีความสามารถมีสิ่งที่พระเจ้ามอบให้หนุนใจให้ทิโมธีทำต่อนะครับฉะนั้นของประทานนะครับผมอาจจะอธิบายนิดหนึ่งตรงนี้ว่าของประทานที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นความสามารถพิเศษที่พระเจ้าประทานให้ไม่ได้มาจากความสามารถหรือฤทธิ์อำนาจหรือกำลังของเราเองและสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วบทบาทของเราก็คือทำหน้าที่ของมันคือทำให้มันรุ่งเรืองขึ้นทิโมธีได้รับการเจิมตั้งทำหน้าที่พิเศษจากพระเจ้าแต่ขอให้เราสังเกตนิดเดียวนะครับว่าการวางมือตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นต้นเหตุของการมีของประทานการวางมือไม่ได้ทำให้ความสามารถไหลจากมือลงไปสู่ศีรษะของคนที่เราวางมืออยู่แต่เป็นพระคุณพระเจ้ากระแสแห่งความสามารถมาจากพระเจ้าล้วนๆไม่ได้มาจากเราเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมสนใจก็คือตรงคำที่บอกว่าทำให้รุ่งเรืองขึ้นเมื่อเข้าไปศึกษาจริงๆแล้วคำนี้นะครับจากภาษาเดิมแปลว่าเป่าไฟให้ลุกขึ้นจงเป่าไฟให้ลุกขึ้นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราความสามารถที่มีอะไรก็ตามจงเป่าไฟให้ลุกขึ้นหรือทำให้รุ่งเรืองขึ้นนั้นคือภาษาที่พระคัมภีร์เขียนนะครับอาจารย์เปาโลคงไม่ได้หมายความว่าให้ทิโมธีปล่อยให้ไฟมอดดับไปซะแต่ปรารถนาที่จะทำให้มันลุกโชติช่วงขึ้นตลอดเวลาเพราะมันเป็นการง่ายนะครับที่ไฟแห่งพระวิญญาณเนี่ยจะมอดลงของประทานจะมอดลงถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ฝึกแต่เราต้องกระตุ้นและในภาพของเมื่อเราก่อไฟเราจะต้องพัดโบกมันใช่ไหมครับที่ให้ไฟเนี่ยมันขึ้นตลอดเวลาเราต้องนำไปใช้บ่อยๆเราอาจจะเคยได้ยินภาษิตที่บอกว่าเหล็กถ้าวางไว้เฉยๆก็จะเกิดสนิมน้ำที่ไม่ได้ถูกถ่ายออกไปไหนเลยวันหนึ่งมันก็จะเน่าและเสียไปสมองเราถ้าไม่ได้ใช้บ่อยๆมันก็จะเชื่องช้าลงเป็นความจริงผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งเดียวกันพี่น้องครับอาจจะมีบางคนที่อาจจะรู้สึกความสามารถเราอาจจะบอกว่าเหมือนทิโมธีเราไม่มีอะไรเราไม่กล้าเรากลัวต่างๆแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลหนุนใจเราว่าฤทธิ์อำนาจหรือสิ่งที่เราจะทำมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองนะครับในข้อ7บอกว่าจงระลึกถึงพลังฝ่ายวิญญาณของท่านอาจารย์เปาโลสอนทิโมธีนะครับว่าพระเจ้ามิได้ประทานจิตที่ขลาดกลัวให้ท่านแต่ประทานจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ความรักและการรู้จักบังคับตนเองอาจารย์เปาโลก็สอนทิโมธีว่าควรจะระลึกถึงพลังฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้าไม่ต้องโฟกัสที่ตัวเองเพราะที่ตัวเองเราไม่มีอะไรแต่โฟกัสที่พระเจ้าคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าให้วิธีที่พระเจ้าสอนหรือข่าวประเสริฐที่พระเจ้ามอบให้กับเราอาจารย์เปาโลก็คงรู้ว่าทิโมธีเองต้องพึ่งพาพระเจ้านะครับและสิ่งที่อาจารย์เปาโลหนุนใจเขาก็คือนี่ไม่ใช่เป็นภาระที่จะต้องแบกเอาไว้แต่ขอให้ที่เขาจะเอาไปใช้พอฤทธิ์อำนาจพระเจ้าจะทำงานเมื่อเราทำหน้าที่และทำบทบาทของเราเองจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ขณะที่เราอาจจะกลัวไม่กล้าหรือวิตกกังวลทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากที่จะรับผิดชอบอะไรไม่อยากที่จะทำอะไรไม่อยากที่จะรับบทบาทอะไรมากอาจจะกลัวการต่อว่าด่าว่าหรือการวิจารณ์จากคนอื่นหรืออาจจะทำแล้วจะรู้สึกว่าคนอื่นจะไม่พอใจพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาจะให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับแต่พระเจ้าอยากให้เรามีจิตที่มีความกล้าเพราะความกล้าที่มาจากพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจนะครับ ความกล้าที่มาจากพระเจ้าช่วยเราที่จะสามารถส่งมอบข่าวประเสริฐได้ทำบทบาทของเราได้จิตที่ประกอบด้วยความรักพี่น้องครับความปรารถนาในการรับใช้พระเจ้าผมเชื่อว่าความรักที่เป็นพื้นฐานเป็นแรงจูงใจเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราทำอะไรแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นภาระใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่มีความรู้สึกรักที่จะทำผมเชื่อว่าเราจะทำแต่ได้ไม่นานมากและเราจะท้อใจเราเลิกไปเองแต่ถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องความรักที่จะทำผมเชื่อว่างานของพระเจ้าจะเกิดผลผมแน่ใจนะครับว่าเมื่อตอนที่ผมไปเยี่ยมเพื่อนที่ครอบครัวที่ทำงานที่เกาหลีเขาทำงานครอบครัวเดียวนะครับไม่มีครอบครัวอื่นที่เป็นคนไทยที่อยู่ข้างๆแล้วก็ยังมีลูกอีก3คนที่ต้องยังเลี้ยงดูอยู่แล้วผมคิดว่าเมื่อที่ผมลองสัมผัสบรรยากาศงานของเขาเนี่ยทุกวันก็จะมีคนโทรศัพท์มาพี่ตอนนี้เนี่ยผมมีปัญหากับนายจ้างจะทำยังไงดีเขาก็จะปรึกษาขอคำแนะนำความช่วยเหลือบางคนมีปัญหาที่ว่าผมคิดว่าคนไทยที่นั่นปัญหาหนึ่งที่เป็นบ่อยๆก็คือเมื่อได้เงินเพราะที่นั่นได้เงินดีแต่เมื่อได้เงินมาเนี่ยเขาจะไปกินเหล้าแล้วก็มีคนหนึ่งคงจะไปทะเลาะกับแท็กซี่ที่นั่นแล้วก็ไปเตะรถแท็กซี่เขาแจ้งตำรวจทันทีแล้วจับก็มีปัญหาเรื่องคดีต่อหรือบางคนรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนงานก็จะโทรมาผมรู้สึกว่าโอ้โหภายใน1วันเขาจะต้องมีสักคนหนึ่งโทรมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้ที่จะขอความช่วยเหลือผมแน่ใจว่าถ้าเขาไม่ได้มีพื้นฐานในความรักที่จะรับใช้พระเจ้าผมคิดว่าปีนี้ปีที่4เขาคงอยากจะกลับบ้านแล้วคงไม่ได้อดทนนานขนาดนั้นผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หนุนใจมากที่เห็นว่าเขาถึงแม้เขาทำงานอยู่แค่ครอบครัวเดียวแต่ว่ามีใจที่จะรับใช้พระเจ้าจริงๆแล้วถึงแม้ว่างานไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะอยู่ต่างชาติอยู่ต่างแดนแล้วก็ยังต้องเจอปัญหาอีกหลายอย่างแต่ก็หนุนใจมากๆที่เห็นว่าเขารับใช้จริงๆนะครับสุดท้ายที่บอกว่าจิตที่รู้จักบังคับตนผมเชื่อว่าการบังคับตนก็เป็นความหมายที่เราเข้าใจอยู่แล้วนะนั่นคือการที่เรามีวินัยต่อตัวเองใช่ไหมครับควบคุมตัวเองได้พระวิญญาณบริสุทธิ์สวมทับเราหรือควบคุมเราไม่ได้หมายความว่าที่ให้เราปล่อยตัวตามสบายทำอะไรก็ได้เพราะพระเจ้าสวมทับให้ปล่อยให้พระเจ้าทำเองผมคิดว่าไม่ใช่ภาพนั้นแต่เมื่อพระเจ้าสวมทับหรือพระเจ้าสถิตอยู่เนี่ยเราเองจะต้องทำตรงข้ามก็คือหมายความว่าควบคุมตัวเองบังคับตัวเองได้หนุนใจเราที่ให้เราคิดในทางที่ถูกช่วยเราให้ทำสิ่งที่ถูกนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวแต่ประทานจิตที่ประกอบด้วยฤทธิ์ความรักและการรู้จักบังคับตนเองให้กับเรานะครับฉะนั้นในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อ1ถึง7เนี่ยผมอาจจะสรุปสั้นๆได้อย่างนี้นะครับว่าชีวิตของคนของพระเจ้าก็เหมือนกับชีวิตของเปาโลและทิโมธีที่เป็นไปตามอำนาจการบังคับบัญชาจากพระเจ้าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเรานะครับที่ให้เรามั่นใจในความเชื่อให้เราต้องใช้ต้องพัฒนาของประทานที่พระเจ้าประทานให้และเพิ่มวินัยในการควบคุมชีวิตของตัวเราเองพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าบรรยากาศที่อยู่ในภาพของคริสเตียนที่เกาหลีกับสิ่งที่ผมเห็นในคริสตจักรแห่งนี้ก็เป็นภาพไม่ต่างกันมากที่มีคนหลายวัยมีการส่งมอบคบเพลิงแห่งข่าวประเสริฐมีการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับพอเราอบรมเราศึกษาพระคำของพระเจ้าเรามีโอกาสได้ไปประกาศเราได้หนุนใจเราเองกำลังสร้างคริสตจักรแห่งใหม่เพราะเราอยากเห็นคนมารู้จักกับพระเจ้าอีกผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่อยู่ในห้องนี้เป็นโลอิสเป็นยูนิสเป็นทิโมธีพระเจ้าจะใช้เมื่อเราทำบทบาทหน้าที่ของเราเองฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะทำงานนะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากหนุนใจเช้านี้นะครับ